Li fusil ille luna. Li molbos esseva reputate pro esser molto patriotic, e quando un burlator les faceva creder che li inimico tosto venerea pro occupar lor pais, illes deliberava super in qual maniera illes poteva difendersi. Illes tosto conveniva che alcunos de illes vaderea a Aarhus pro comprar un fusil. Illes entrava a un homine qui aveva un vetule fusil ferruginose. Le molbos sponte dava le homine lo che ille demandava, benché illo esseva le duple de illo che le fusil valeva. Pois illes desirava probar si illo veramente poteva tirar. Illes vadeva al plagia e arrandiava che un de illes debeva tener le fusil. Ille anche debeva discargarlo, ma le altres debeva star detra e supportar le humeros le un dell'altres. Dicite, facite. Ille se faceva preste con le fusil. Quando nunc le vetule fusil, che esseva toto ferruginose, se discargava, illo dava le molbo anterior un pulsata, assi che ille cadeva retro sur le seconde, e ille a su torno alterdie, assi che illes omnes cadeva a terra in grande espavento. Un poco postea, quando illes se aveva levate de novo, illes aveva un nove espavento, ancora plus grande. Nam giusto in ille momento, le luna cominciava a levarse. Illo esseva grande e rubie como foco. Illes credeva che il aveva foco in lor pais, e quando illes non poteva comprender in qual maniera un tal grande foco aveva venite in si grande haste, illes credeva che illes aveva incendiate lor proprie pais con le fusil. Illes allora gettava lor arma in le acqua e remava de omni fortias pro venir a casa. Quando illes veniva a alcun distanzia del costa, le luna aveva plus ascendite e illes nunc videva che illes aveva esite in error. Illes nunc se desirava lor arma retro, ma illo ja esseva su le fondo del mar e illes non lo jamais videva plus. Traduktion Jørgen Kofod Jensen. Registration Thomas Breinstrup.